we ta gba tonu kun eni to Joseph so yin hin hen ye Egypti bo Potiphar le Egypti nu de heyin a holu zon wa to de to home falo ton kodo o ganu hotole ton ho e son Ishmael nu he hen wa finele si Shiba Jehovah tin ku Joseph ko ene utu etin do kore ton dagbe bo so yin di de do pe do klono etan Egypti nu lotanji klono etan so mondo Jehovah tin ku eko Kodo Jehovah no henu he wa etele ko tindo kore ton dagbe. Joseph no monu kun dagbe klo no etan tan, bo so lezun devizon ato kwe gbe ton etan. E so de do kwe do etan ji, bo zenu he tindo le ko do alo etan men. Kodo son wenu eko de do kwe do ko nu tindo etan le ko ko ji, Jehovah to di dona kwe do Egypti nu lotan, na Joseph utan utu. Jehovah so dona nu he tindo to kwegbe kodo to glemele po. Ene utu, e de Josephu na dono penu kundo nu tindo etan le kogo. Kodo, e ma so no jrona mo dona nu de kwekwe he to yi to kwe etan gbe. A davo nu dudu etan kede. Humo, Josephu so mwen, bo lezo so no glegbe nu, bo so nyondekwe. To nu e hele godo, a se klo no etan tan jia ujro tindo na Josephu ji, bo non domon.
Wa do de?
Shiba, e wo no gbe, bo non do na a se klo no etan tan domon.
Kuno se mano drona mo dona nu de pepe he tin to alo seme to hwe logbe. Bodo nu he tin do le po we ku zi do alo seme. Me de pepe ma hu gami to hwe he gbe. Bodo e ma so ze nu de pepe wula do mi adavo hie na si e ton we hie utu. Ene utu, na we nyi so gan wa nyina da ho he do, gbogbo mo dale wa nyina do ji hwe we.
Bodo e gbe so we nu to hwo do polo do na Josephu. Amo, ewa ma kongbe do po khe, nado do ede, kavi, nado no yi wenu zan khe. Chiba, to gbedo po, wenu ewa yi home nado yi wazon etan le. Dekwekpe to devizon ato kwe gbetan le me ma tin to holome. Nyon loso tedu a wetan gobo domon.
Wado de?
Chiba, e jo a wetan do a lo etan men, bo honje bon. Wenu ewa mondo Josephu jo a wetan do a lo etan men bo hontan. Nyon loso jia kwa doji hla me he tin to kwe ton gbe le domon.
Mikon, e he dawe he blu he wana mi, nado he mizwan chak bonu. E wo wana do do de. Shikba yin da kwa kwa ugbe le lekbo. Bolo di le e mondan ze ugbe da gabo to a kwa do. E jua we ton do akpache bo honton.
Nyon loso jua wulo do akpare de ton kaka je wene klo no Josephu ton wakwe be. Wene nou. E do nou do kolo na asu e ton domon.
De vizu an to heblu ke hiye hen wana mi lo. Wade nan do remizu an chak bonu. Chikba, trolo ke yin zi ogbe da gabu ja kwa doji. E jwa we ton do akba che bo honton.
To a fodo kolo ji he klo no etan se nou ke asi e ton donen le domon. Nou ke de vizu an to tu e wana mi le niye. E gble home si siyen. Klo no etan so ze do gangpa men. Ye do fi he men he a holu wule le non yi zi zedo, e wo so gboti fine. Shiba, Jehovah so tin he Josephu, bo no do wany nubo kye, bo so hen nado tindo nukun dagbe o gang gang palotan. E ne utu, o gang gang palotan yi Josephu do basi o gang, do gang to he to gang palome le kpoji. Kodo, e wo weno di anana nuke non yi wato fine le kpo. O gang gang palotan ma sonon na ido nugo nuke tin to anade men Josephu tonglo le dekwekpe. Na Jehovah tin he Josephu, kodo Jehovah no hen nuke wa ete le ko tindo kore ton dagbe utu.